Bismillahirrahmanirrahim. Keçən dərsdə qeyd etdik ki, iman gətirib-gətirməməklə yanaşı insanlarda Peyğəmbərə qarşı məhəbbət və nifrət yaranırdı. Bəziləri iman gətirməklə Peyğəmbərə aşıq olurdu, bəziləri də iman gətirməməklə tədricən Peyğəmbərə qarşı nifrət oyanırdı qəlblərində və bu nifrət get-gedə dərinləşirdi. Bu məhəbbət, Peyğəmbərə qarşı olan məhəbbət İslam tarixində mühüm rol oynayıb deyə, biz bu mövzuya ayrıca vaxt ayırırıq. İslam tarixini bu məfhumları dərk etmədən anlamaq olmaz. Bu məhəbbətin möcüzəvi əhəmiyyəti olub İslam tarixində. Ona görə də bu mövzular bizdə ayrıca tarixi mövzu olaraq araşdırılır. Çünki məhəbbət müxtəlif aspektlərdən araşdırıla bilər. Biz tarixdə bu məfhumların roluna toxunmaq istəyirik deyə bu dərsdə də bu mövzulara da işarə edirik. Sizə bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm bugün, qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, insana şəxsiyyətlərin təsiri məfhumların təsirindən daha çoxdur. Bu, çox vacib bir məsələdir. Biri var ədalət, biri var ədalətli insan. Biri var təqva, biri var təqvalı insan. Ədalətli insanın ədalət məfhumundan daha çox təsiri var insanlara. Ədalət məfhumunun özündən daha artıq təsiri var. Və qəlbi daha tez özünə valeh edə bilir. Məfhumlar biraz abstraktdır, mücərrətdir. Məfhumların təsirindən qat-qat artıq o məfhumları, dəyərləri yaşadan insanların insanlara təsiri çoxdur. Ona görə Fatihə surəsində İhdinəs siratəl müstəqim, bizi doğru olan yola yönəlt sözündən sonra, ayəsindən sonra dərhal məsələ konkretləşir. Çünki ümumi yol, düz doğru yol ümumi anlayışdır, abstrakt anlayışdır müəyyən mənada. İhdinəs siratəl müstəqim, bizi doğru yola yönəlt və dərhal siratəl-ləzinə ənəamtə aleyhim, neymət verdiyin kəslərin yoluna. Bu məsələ olduqca vacib və mühüm məsələdir deyə məsələ mütləq konkretləşməlidir. Doğru yol kimin yoludur? O insanların yoluna məni hidayət elə. Belə baxsan, deyə bilər ki, məni doğru yola yönəldi. Nə mənası var ki, bunun konkretləşməsinin? Yəni, ədalətli əli ədalət məfhumundan daha çox təsir göstərir insanlara. Eyni zamanda insanların nə qədər səmimi olmasını bu məsələ üzə çıxardır. İnsanın dəyərlərə bağlılığının həqiqəti, səmimiyyəti insanın nə zaman üzə çıxır, bu dəyərli insanlara münasibətdə üzə çıxır. Ancaq onda üzə çıxır. İnsan nə qədər səmimidir? Bugün bütün hamı ədalətdən danışır, dəyərlərdən danışır. Bunun bir yoxlama mexanizmi var, ümumiyyətlə ki, insan nə dərəcədə bu dəyərlərə bağlıdır. Onun ən gözəl yolu dinimizdə Allah bu dəyərləri özündə cəm edən insanları cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətin səmimliyi üzə çıxır. Nə dərəcədə həqiqətən də bu dəyərlərə bağlı olub-olmaması üzə çıxır. Yəni, dəyərlərə insanın nə qədər bağlı olub-olmaması dəyərli insanlara münasibətdə özünü göstərir və bu, bizim bəlkə də düşündüyümüzdən də daha önəmli mövzudur, vacib bir məsələdir. İslam tarixində də önəmli bir mövzudur. Ümumiyyətlə, mehribanlıq belə deyək, gözəl bir məfhumdur. Amma mehribanlıq məfhumundan daha çox mehriban insanın bizim qəlbimizə təsiri var. Mehriban insan mehribanlığı bizə sevdirə bilir. Mehribanlıq haqqında nəzəri bəhslərdən daha çox praktiki olaraq o dəyəri yaşadan insanı biz görürüksə, onunla təmasda oluruqsa, bu dəyərləri, o dəyəri bizə, o insan daha yaxşı aşılayır. Ona görə də mövzu imanla sıx əlaqəlidir. Məhəbbət və nifrət mövzusu. Və tarixdə də bu məfhumlar ciddi rol oynayıb. Ümumiyyətlə, tarixi quru hadisələr əsasında təhlil etmək yanlışdır. İslam tarixindən söhbət gedir. Bu, quru hadisələrin sıralaması demək deyil tarix. Hətta bir daha deyirəm, lap dərindən təhlil olunsa da ictimai yönlən, din tarixi məhz həm də emosional müstəvidə tədqiq olunmalıdır, araşdırılmalıdır. Tarixin bir hərarəti var, bir istiliyi var. Mənəvi yönü var tarixin və bizim bu təhlilimizdə bu mənəvi yönünü qabardır, üzə çıxardır. Gərək tarixi mənəvi yönündən araşdıraq ki, hərarət gətirsin ruhumuza. İslam tarixi deyəndə biz sevdiyimiz şəxslərin barəsində danışırıq. Razısız da biz Peyğəmbəri və o şəxsiyyətləri sevmək iddiasındayıq. Ona görə də bunu bir coşku ilə insan oxumalıdır, sevinclə, şadlıqla oxumalıdır. Çünki, məsələn, biz həyatda da belədir, bir adam biz çox istəyiriksə, onunla bağlı ən kiçik nüans da bizə qəribə gəlir, maraqlı gəlir. O, yəni, onun xatırlananda xoş deyir onun barədə danışaq, eşidək, həyatının ən cüzi hissəsi, belə deyək, əhəmiyyətsiz görünən hissəsi də bizim üçün əhəmiyyətlidir. Ona görə də millimetr dediyi keçən dəfə tarix tədqiq olunmalıdır. Bu bizim daxili tələbatımızdır. Bir insan Peyğəmbərə aşiqdirsə, onun həyatında istənilən hadisə onun üçün əhəmiyyətlidir. Onun üçün maraqlıdır. Ona görə də tarixin bir hərarətini qəlblərdə yaratmaq üçün tarixə məhz bu yönlən yanaşmağı qərara almışıq. Siz deyə bilərsiniz ki, bu dərsdə dediniz də artıq bir dəfə bildi. Mən bunu vaxt aşırı deyirəm ki, bu bir dəfə deyilmək üçün olan bir mövzu deyil. Yəni, mən demirəm ki, sizdə sual yaranır. Sadəcə olaraq məqsədimi hər dəfə izah etməyə çalışıram. Yəni, biz İslam tarixini vərəqləyərkən bu məhəbbətin möcüzəsini görürük. Tarixi əslində bu məhəbbət və bu nifrət yaradıb. Bu, Quranın məntiqidir. Tarixi haqqı təmsil edən şəxslərə məhəbbət və əks cəbhəyə və yaxud onlara qarşı nifrət formalaşdırıb. Məhəbbəti anlamadan İslam tarixini anlamaq mümkün deyil. Eyni zamanda qarşı tərəfin nifrəti, onun mənşəyini araşdırmaq bu vacib məsələlərdən biridir. Bilirsiniz, yaxşı adamların bir problemi bundan ibarətdir ki, yaxşılar pis insanların pisliyinə inana bilmirlər. Bu, yaxşı insanların cəmiyyətinin, bu toplumun əsas problemlərindən biridir. Ki, yaxşılar heç zaman pislərin pisliyini tam mənasında dərk edib ona inana bilmirlər. Onu qəbul edə bilmirlər. Çünki insan özü yaxşıdırsa pislərin varlığına inanmır. Bu insanda belə bir psixoloji məsələdir. Quranda 4 dəfə Allah özünə and içib. 4 dəfə özünə and içib. Ondan ən azı 2 dəfəsi pislərlə əlaqəlidir. Allah pis adamların pisliyinə inandırmaq üçün özünə and içib. Deməli, mövzu nə qədər həssasdır ki, insanlar buna rahat inanmır ki, Allah deyir, və Rəbbi, and olsun Rəbbi və ki, bunlar belədirlər. Bəzi yerlərdə deyir ki, o kəslər ki, Peyğəmbərin hökmünə qəlbən itaət etmirlər, onların ürəyində iman yoxdur. Bu, pis adamların pisliyini bildirir. Bir də maraqlıdır ki, cəhənnəm ayəsi, cəhənnəm barədə danışır. İman gətirənləri cəhənnəmin varlığına inandırmaq üçün and içir. Zahirən mövzumuzla əlaqəli olmasa da, bilirsiniz, Allahın rəhməti, Allahın rəhmətinin geniş olduğunu biz bilirik. Ona görə də bizim hər birimiz, əgər fikir versəz, cəhənnəmin varlığına biraz belə şübhə ilə yanaşırıq. Biz deyirik ki, axı, belə rəhəmli Allah ola-ola adamı necə əzabda yandıra bilər? Əvvələ mən bunu deyim ki, Allah heç kəsi əzabda yandırmır. Bizim əzab haqqında təsəvvürümüz yanlışdır. Yəni, bir insan cənnətdə var olma istedadını itirir və o istedadını itirmə məqamı yeri cəhənnəm adlanır. Bu, irfani, fəlsəfi yönlən məsələyə yanaşsaq. Yəni, insanın istedadı yoxdur da cənnətə daxil olsun. Odur ki, ondan məhrum olur. Və məsələ bundadır ki, Allah bu qədər rəhəmli ola-ola. Kimlərsə cəhənnəmdə əzaba düçar olursa, görün bu insanlar nə qədər alçaq və rəzil insanlardır. Bilirsiniz, bu geniş rəhmət müqabilində bir insan əzaba düçar olursa, bu onun daxili çirkinliyinin nə həddə olduğunu göstərir. Çünki rahat deyil insanın əzaba düşməsi. Odur ki, Allah burada and içir. Əslində, cəhənnəmin varlığını and içməklə bize pislerin ne kadar pis olduğunu pis olduğuna inandırmaya çalışır. Yani bəli, bəzi insanlar var ki ona layık olurlar ve bunlar çok pis insandır inanın. Yani insan rahat şekilde cehenneme gitmez, rahat olabilmez bu. Bu kadar rahmetin müqabilinde insan əzaba düşer olursa bu onun böyle deyim, batini daxili xəbisliyinin göstəricisidir. İman əhlinin əsas problemi bundadır ki, pislərin pisliyinə inanmır və tarix bu pisliyi üzə çıxardır. Tarix bu pisliyin üzərindən pərdə çəkir. Yəni, bəzi insanlar bu faktoru nəzərə almayanda biraz sadəlöf yanaşır məsələlərə. Yəni, elə bilir ki, təbəssüm eləməklə, cəmaata mehribancılıq göstərməklə hamını dinə çəkəcək. Hakka yöneldecek. Bazı insanlar öyle düşünür ki, yani mehribancılıkla hamını hakka davet etmeye, celb etmeye olur. Ama bu insan inansa ki, bazı insanlar var ki, hatta peygamberi görüb ona karşı nifretle yanaşıb, demeli, sen peygamberden qabağa keçə bilmeyeceksin. Bir grup insan var ki, onlar çok pisdir ve ne inirsən elə mümkün değil. Bu çok önemli nöqtələrdən biridir ki, onlar heç zaman haqqa gəlməyəcəklər. Özü öldür, xeyri yoxdur. Yəni, Peyğəmbər özü, keçən dəfə dedi, bir adam gəldi ki, mən səni öldürəcəm, özü öz əli ilə onu qətlə yetirdi. Yəni, hər dəfə Peyğəmbəri görəndə deyir ki, səni öldürməsəm, rahat olmayacağım. Yəni, tarixdə bu məhəbbətin və nifrətin rolu çox olub, həddindən artıq çox olub və fəzilətli insanların məhəbbəti möcüzələr yaradıb. Mən fikirləşirəm ki, bugün də bizim cəmiyyətimizdə fəzilətli insanlara qarşı sevgi din təbliğində önəmli rol oynamalıdır. Yəni, bugün din adından danışan insanlara vacib olan xüsusiyyət onların xalq tərəfindən sevilməsidir. Bu dinin yayılma qaydası budur, başa düşürsünüz. Söhbət hansısa nəzəriyyəni danışmaqdan, dəlillə danışmaqdan getmir. Tarixdə və Quranda bu məsələ vurğulanır ki, bir insanı sevmədən, ona məhəbbət göstərmədən bu dinin irəliləyə bilməz. Və bugün dəyər haqqında danışan insanlar sevilmirsə cəmiyyətdə, demirəm sevilmir, tutaq ki, sevilmirsə bu iki haldan xəbər verir. Ya o dəyər haqqında danışanlar dəyərsiz adamlardır. Ya da cəmiyyət o qədər tənəzzül edib ki, onları sevə bilmir. Necə Həzrət Fatimənin dönəmində məsələn danışmışıq da o barədə. Yəni, məhəbbət bir faktordur dinin yayılması üçün və din adından danışan insanların məhəbbət qazanması möcüzələr yarada bilir. İnsanların dinə yönəlməsində bu məhəbbətin rolu gərək lazımı səviyyədə araşdırılsın. Odur ki, din təbliğ edən insanların sevilməsi, cəmiyyətdə dəyərli insanları təkcə dəyərləndirmək yox, onları sevmək vacib şərtdir ki, bu dəyərlər insanlara çatdırılsın. Bu məhəbbət qəribə bir cazibə verir təlimlərin özünə. O təlimləri çatdıran şəxslərə qarşı olan məhəbbət. Bu məhəbbət olmadan bu təlimləri mənimsəmək mümkün deyil. Bu təlimləri qavramaq mümkün deyil tam mənasıyla. Ona görə də elə Peyğəmbərdən tutmuş bu zamana qədər bu insanlarda bu insanlara qarşı bir məhəbbət formalaşmalıdır cəmiyyətdə. Və din tarixi ümumiyyətlə haqq və nahaqqın mübarizə meydanıdır və haqqa məhəbbət və nahaqqa nifrət yaradıb bu tarixi. Bu tarixin əsas mühərriki haqqı sevmək və nahaqqa nifrət etməkdir. Bunu biz nəzərdən qaçırmamalıyıq. Bugün biz bugünkü gündə də o nahaqqı tanıyıb, onun çirkinliyini, xəbisliyini dərk eləmədən haqqa bağlanmaq mümkün deyil. Yəni bu cəbhələrin məhəbbət və nifrəti tarixdə önəmli, həll edici rol oynayıb. Özü bu məhəbbət və nifrətin kökləri çox dərindir. Tarixi, İslam tarixini belə səthi təhlil etməyə yenə deyirəm. Kimsə mənafeyinə toxundu, kimsə nə oldu. Belə deyil, məsələ hidayət məsələsidir. Və bu, Quranla paralel araşdırılmalıdır İslam tarixi mütləq. Bunun kökləri Quranda axtarılmalıdır. Ona görə də iman haqqında danışarkən Quranda bu söz çox vurğulanır. Mən yəqfur bit tağut və yu'min billah. Fəqəd istəmsəkə bil urvətil vuska. Kim tağuta, yəni zülmə üsyan edib haqqa bağlanarsa, haqqı iman gətirərsə, o Allahın möhkəm ipindən yapışıb. Yəni imanın şərti o batil cəbhəni tanımaq və onun mahiyyətini bilmək və ona nifrət etməkdən ibarətdir. Ubudullah və iştənibut tağut. Allaha bəndə olun və tağutdan çəkinin, uzaqlaşın. Yəni həmin o zülmə qarşı o mövqe insanın qəlbində olması vacibdir. Bugünümüzün ən mühüm tələblərindən biridir. Və bugün də dindarların ən böyük problemlərindən biri də budur ki, lazımi şəkildə onları tanımırlar. Bugün, məsələn, biz bəzi qərb dövlətlərinin başçıları haqqında danışanda, onları müşahidə edəndə həmin o onların o rəzilliyinə qarşı nifrət hissini keçirə bilmiriksə, məsəl üçün, mən düşünürəm ki, bu bizim dünya görüşümüzün, dinə yanaşmağımızın nöqsanıdır. Mən tarixi sırf emosiya əsasında təhlil etməyin tərəfdarı deyiləm. Yəni, siz məni tanıyırsınız deyə mən sizin çevrənizdə rahat danışa bilirəm. Əslində, kimsə məni tanımasa deyər, bu elmi yanaşma deyil. Burada oturub tarix dərsində emosiyalardan danışır, filan edir. Yəni, mən əslində səthi emosiyalarda deyil. Bu, təməl xüsusiyyətlərdir ki, Quran hər şeyi bunların əsasında təhlil etməyin tərəfdarıdır. Ona görə də ağıl və məntiqə söykənən məhəbbət və nifrətdən söhbət gedir ki, bugün tarixi araşdıran adam bu nəticəyə gəlir ki, günümüzdə də bu insanları gərək doğru düzgün tanıyaq. İnsanların həmin o zülmü tərənnüm edən şəxslərin zahiri gözəlliyinə aldanmayaq. Xüsusilə indiki dövrdə onların o göstərilər, gedirlər, hansı uşaq baxçasında uşaqları öpürlər, qucaqlarında otuzurlar, çıxırlar insan haqları, filan yerdə filan oldu filan. Bilirsiniz, bu bizim üçün sıradan bir məsələ görünür. Amma keçən dəfə dedim, bugün onların batinini dəqiq tanımağın ən gözəl yolu şükür Allah, Allah şəffaflaşdırıb həmin bu təkvirsiz cərəyanlardır. Biz onlara daha tez nifrət edirik. Deyirək, bunlar vəhşidirlər falan. Amma onların arxasında dayanan, onlara istiqamət verən, onları insanların canına salan həmin bu qalstuklu, üzü qırxılı, qəşəng, gözəl dəyərlərdən danışan insanlardır ki, bizə maşallah bunlar, bu ola bilməz, bu qədər də ola bilməz. Yəni, dünya bugün bir gün bunların kimliyini anlayacaq, başa düşəcək və bu ilk növbədə bizim üçün lazımdır və tarix buna kömək eləyir və Quranla tarix əl-ələ verib, bizə anladır ki, Peyğəmbərə qarşı olan məhəbbət və Peyğəmbərin qarşısında dayananların ona nifrəti daxili xüsusiyyətlərdən qaynaqlanır və Quranda da Allah and içir, deməli buna çox adam inanmır. Peyğəmbərin dövründə də belə məhəbbət və nifrət var idi və Peyğəmbər hətta özü qarşısına ala bilmir. Yəni, çox çalışır ki, bəzi insanların nifrətini məhəbbətə çevirsin, alınmır. Meyraza gedəndə dua eləyir ki, İlahi, məndən sonra ümmətimin arasında ixtilaf olmasın. Allah Mirazda ən əziz bəndəsinin duasını qəbul eləmir, deyir, bu dua qəbul deyil, çünki bu ixtilaf olacaq. Yəni, bu nifrət, bu kin sönmür. Peyğəmbərdən sonra ona qarşı olan kin onun övladlarına qarşı özünü büruzə verməyə başlayır, özünü göstərməyə başlayır. Bu məhəbbət və nifrətin özünün inanca münasibətdə, dəyərlərə münasibətdə rolu lazımı qədər araşdırılmalıdır. Mən bir məsələyə də toxunum, sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Deməli, o kəslər ki, iman gətirmişdilər və Peyğəmbəri deyirlər ki, dərhal sevirdi Peyğəmbəri. Bu bir qrup insanlar idi ki, imanla yanaşıydı bu məhəbbət, bilirsiniz. Dəyərli adamlara sözün qısası məhəbbət imanla qəribə bir sıx əlaqədədir. İmanın mayası budur. Bizim məhzəb bu qədər vurğuluyor insanlar, şəxsiyyətləri, dəyərli adamları, mövludlar, şəhadətlər. Bilirsiniz necədir? Bu bir göstəricidir əslində. Bu, bir daha deyirəm, səmimiyyət göstəricisidir. Səmimiyyətin göstəricisidir. Yəni, bir cəmiyyət hamı dəyərlərdən danışır da, indi oğru da doğruluqdan danışır. Bunu gözəl şəkildə müəyyən eləməyin yolu Allah qarşılaşdırır bir dəyərli insandan bir cəmiyyəti və tarixdə də ən gözəl nümunəsi Qədirxum hadisəsidir də məsələn bunun. Qədirxum hadisəsi Peyğəmbərin son həccidir, vida həccidir. İnsanlar ziyarətdən qayıdır. Zahiri parametrlərə əsasən çox nurani bir cəmiyyətdir. Həcc yerində, namazı yerində, ibadəti yerində, qəşəng, gözəl, nurlu, mömin adamlardır. Hə? Yəni səmimiyyəti ölçən bir cihaz, bir həqiqət, bir məfhum, məfhum yox, bir hal nədən ibarətdir? Peyğəmbər sadəcə bunların iddia etdiyi bütün o fəzilətlər var ki, onlar hamısı dili zikirli, dualı adamlardır. O dəyərləri özündə cəm etmiş insan olaraq təqdim edir və salam. Deyəndi kənardan tamaşa ilə bax bunların həmin o dəyərlərə münasibətinə. Başa düşürüz. Bu faktor nəzərdən qaçmamalıdır. Və ondan sonra görürsünüz ki, o cəmiyyət çalxalanmağa başlayır və nələr baş verir o çalxalanmanın nəticəsində. İndi siz necə iddia edə bilərsiniz ki, tarixdə bunun rolu olmayıb? Tarix birbaşa din tarixidirsə, nübüvvət və imamət tarixidirsə, bu faktorların tarixdə rolu var. Yəni, ona görə deyirəm ki, Quran bax bu məhəbbətdən danışır ki, bəzilərində sən nə edirsən elə xeyir yoxdur. Bu daxili vəziyyətindən asılıdır. Bu insanlar haqqında danışdıq ki, iman gətirərək peyğəmbəri sevirdilər. Bir qrup insan haqqında danışdıq ki, iman gətirmirdilər və peyğəmbərə nifrət edirdilər və get-gedə nifrətləri artırdı. Qaldı bir dəstə. Bir dəstə o insanlar idi ki, peyğəmbərə nifrət edirdilər. Özləri elə bilirdilər ki, Peyğəmbərə nifrət edirlər. Yaxınlaşan kimi Peyğəmbər onu sevirdilər. Belələr də var idi. Onlar özləri də bilmirdilər ki, düşmən deyirlər Peyğəmbər. Özlərini düşmən hesab edirdilər. Bəzələri səhvən gedib o tərəfə düşmüşdülər və belələr az deyildi. Bəzilər deyəndə, mən deyərdim, hətta bir çoxu gedirlər, səhv olur ki, başqa istiqamətə gedib çıxırlar. Bir nəfər vardı, deyir ki, mən dünyada ən çox nifrət elədiyim adam Peyğəmbər idi. Ən çox düşmən olduğum adam o idi. Deyir, mən ondan azığım gəlirdi. Çox istəyirdim ki, onu öldürüm, alınmırdı. Bu Məkkə fəth edildi, mən ümitsizləşdim ki, ümumiyyətlə, bu da bu qüdrətə çatıb, mən buna neyə bilərəm, nə ziyan toxundura bilərəm. Huneyn döyüşü baş verdi, bilirsək, Məkkənin fəthindən sonra baş verib, ətrafda olan qəbilələrindən və ilk mərhələdə də müsəlmanlar məğlub olub. Bu döyüşün. Quranda da ona işarə olunur ki, sayınız çox oldu Huneyn günü və siz gördünüz ki, sayınızı arxalandınız, zahiri qüdrətinizə söykəndiniz və məğlub oldunuz. Uhudda isə Bədirdə sayınız az ola qalib gəldiniz, yəni Allaha arxalandınız. Nəysə, bu dərsi Quran verir Huneyn döyüşündən çıxış edərək və Huneyn döyüşü zamanı Peyğəmbər mühasirədə olanda bu çalışır ki, deyir, fürsətdir, gəlin Peyğəmbər öldürüm. Arxadan hücum etməyə çalışır, silahını da gizlədib. Peyğəmbər birdən çönür, ona baxır, deyir ki, Allahın sənin üçün istədiyi ki, sənin özün üçün istədiyindən daha yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Deyir, Allah mənim üçün nə istəyir? Deyir, Allah sənin üçün hidayətdir. Bu sözü Peyğəmbər deyəndə, bu özü danışır. Deyir, onun məhəbbət ürəyimə daxil oldu. Və deyir, dünyada ən çox istədiyim adam oldu bu adam. Mən iman gətirdim və deyir, o qədər sevdim onu ki, indi qılıncımı çəkdim, onu qorumaq üçün müharibə aparım. Deyir ki, atam da qabağıma çıxsa öldürərdim, bu həddə çatdım onu qorumaq üçün. Bax, bu müəmmadır. Bunu gəlib necəsə izah elə, çətindir bunu izah eləmək. Amma bu, üstündən kesiləsi məsələ deyil. Bu, birbaşa insanın mahiyyəti ilə əlaqəli məsələdir. Bir neçəsi var idi, biri hatta dişini dişinə sıxırdı, gəl Peyğəmbəri üzünə qarşı təhqir edirdi, deyir, səni bir gün öldürəcəm, həmin o oxşar situasiyaydı. Peyğəmbər bir möcüzə göstərir, o da deyir ki, birdən sevməyə başlar. Bu sevgi niyə yaranır? İman gətirir və sevgi yaranır və deyir, gedir min adamı İslam'a yönəldir. Üç nəfər Peyğəmbəri öldürməyə gəlmişdi, terror hazırlamışlar. Həzrət Əli ikisini qətlə yetirir, biri sağ qalır. Bu özü etiraz edir ki, məni də öldür də, mən də öldürməyə gəlmişdim Peyğəmbər. Dostlarım, ölüm mənim qalmağım düz deyil filan. Peyğəmbər deyir ki, Allah səni bağışladı. Dedim, niyə görə axı? Deyir, səndə bir xüsusiyyət var ki, sən səxavətli adamsan, sən fəqirlərə qarşı həm dərdlik var səndə. Sən gecələr gizlində onlara azuqə yemək aparırsan. Deyir, bu fikrə gedir, deyir, sənin Allahın belə şeyləri dəyərləndirir, deyir, bəli. Deyir, onda mən də iman gətirdim. Və bu terrorist idi, müsəlman oldu və müsəlman olaraq da yaşadı. Bugünkü gündə bu tarixdən alınan dərslərdən biri budur ki, bugünkü gündə istər Azərbaycan cəmiyyətində, istər dünyada bu tip insanların sayı çoxdur. və etiraf eləyək ki, bu insanların çaşqınlığa düşməsində biz az rol oynamırıq. Biz az rol oynamırıq. Mən deyirəm ki, biz olmasaydıq, cəmaat dinə rahat gələrdi. Biz qoymuruq, imkan vermirik və onları haqdan uzaqlaşdırırıq. Vallahi ki, dindarlar dinə yönəlmə qarşısında maniyyəyə çevrilib. Bu mənim fikrimdir, demirəm, hamı təbii. Amma çox sayda belə dindarlar təəssüf ki, cəmiyyətimizdə var. Biz, bir dənə sizə bir söz deyim, bu psixoloji bir məsələdir. Təbii olaraq inanclı insanlara qarşı bir qıcıq olur cəmiyyətdə. Bu nəyin qıcığıdır? Belə bir dində belə bir şey var da, doğru yol, doğru yol gedənlər cənnətə gedəcək filan, buburlar əzab filan. Bunlar baxır, deyindir, məsələn, heç nə eləmirsən, heç səndə günah yoxdur. Deyindir, bunlar məsələn, yaxşıdırlar da, biz cəmaat hamı cəhənnəmliydi, bunlar saqqal saxlayıb məscidə gedib, nə oldular, məsələn. Bu bir təbii bir hissdir. Məsələn, qadınlar var ki, icablı qız görür, həndə bizdə abır həyə yoxdur, bunlar da, məsələn, abır. Bu, təbii bir tərəfi var dinin özünün ki, bu qıcığı yaradır onsuz da, bəzilərində ya, əlbəttə tam da yox. Və biz öz bəzən təkəbbürlü görünən davranışımızla bu qıcığı daha da dərinləşdiririk. Ona görə iki qat gərək sən təvazökar, rəhimli, mərhəmətli olasan ki, bu təbii onsuz da bir qıcıq var, bunu artırmayasan, sən çox çalışmansan ki, o hissi uzaqlaşdırasan o insanlardan. Yəni, o qədər və bunun üçün də bəzilər var, dərdən qabıqdan çıxır ki, dinin rəngini dəyişsin ki, hamıya xoş gəlsin. Bu yanlışdır. Bu səhv yoldur. Yəni, bir daha deyirəm, hamının fikrini dəyişmək olmaz. Dini qayçılamaq olmaz zövqlərə uyğunlaşdırması. Yox, dinin özünü başa düşsən, elə bu xislət səndə yaranacaq. Sən doğrudan da bu din bizə deyir ki, ən günahkar adamı özündən üstün bil və dəlil də gətirir. Niyə? Doğrudan da bu şəkildə davranan dindarların sayı cəmiyyətdə çox olarsa, mərhəmətlə, mehriban tərzdə, amma o şəkildə dərdən qabıqdan çıxan yox ki, məsələn, var da belə biraz yüngül görünür, onu nəzərdə tutur. Öz rəngini din qoruyub, dindarlar hesabına cəmaata sevilə bilər. Yəni, bilirsiniz, nəyə demək istəyirəm? Dinin özünün bir dafiə yaratma xüsusiyyəti var və dəyərli şey bir qrup insanda cazibə yaradır, bir qrup insanda dafiə. Bunları öldür, düz yola gəlməyəcəklər. Dinin təbii dafiəsi var. Onu biz öz davranışımızdan o dafiəni artırmayaq gərək. Biz dinin özü ilə cəmaatı üz-üzə qoyaq, qarşı-qarşıya qoyaq. Dində o təbii dafiə var ki, onlar xəstələr dinə iman gətirmir. Ancaq bax, o təbii dafiə qalsın. Həzrət Əlinin də dafiəsi var da, Şəhid Mütəhərrinin bir kitabı var, görmüş olar, İmam Həzrət Əlinin cazibə və dafiəsi. Ümumiyyətlə, fəzilətlər, elə bundan danışırıq da ki, bu nifrətin mənşəyi nədir, tarixdə bunun rolu nədir. Yəni, o təbii olaraq dafiəsi ki var, ondan artığını biz bəzən davranışımızdan və rəftarımızdan yaradırıq. Qəribə-qəribə qısqanclığımızla, qəribə-qəribə belə üz ifadələrimizlə, yanaşmalarımızla biz bu narahatçılığı insanlarda yaradırıq. Yəni, bu narahatçılıq da dərinləşir günü-gündən və mən həmişə haqq verirəm. Bugün dindən uzaq olub, dindən hətta düşmən mövqədə dayanan insanların bir qisminə, böyük bir qisminə mən haqq verirəm. Çünki biz elə şey göstəririk ki, mən bunu sizə əvvəldə də demişəm. Mən demişəm, mən özüm fikirləşmişəm ki, məsələn, mən formalaşmasaydım, yəni bu din vasitəsilə, bu yaşda mən olsaydım, bu ağılla, bu mənzərəni görsəydim, mən bu dinə iman gətirməzdim, özümdən danışıram. Mən belə, Allahın hidayəti var falan. Doğrudan da deyərdim ki, bunlardan sonra mən elə gedim, ağıllı həyatımı sürüm, normal insan kimi yaşayayım da bu dəlxanada. Məsələn deyirəm, indi mən bunu hamını təhqir etmək istəmirəm. Amma həqiqətən belə görüntülər cəmiyyətə təqdim edirik. Yaslarımızda, toylarımızda, tədbirlərimizdə, nə bilim, vallahi belə şeylər görürəm mən ki, dəhşət məni bürüyür. Bilirsiniz, xalqda doğma olan bir şey xalqdan alırıq, yaddaşdırıb ona veririk, belə qəribə bir qütbləşmə yaradırıq. Amma dil azizdir, nə oyun çıxardırıq biz onu ifadə eləməkdə ki, nə şəkildə biz insanlarla davranırıq. Oxuyur, deyir, ya Əli deməyən ucadan onun lütfəsində nə var, filan şey. Bu nədir bu? Mən görmüşəm bu halları. O oxunan musiqinin mahiyyəti nədir? O nə oxuyur, nə danışır, nə inirlər, nə inəmək istəyirlər anlamaq olmur. Cəmiyyət də baxır, Allah rəhmət eləsin ölənlərinə ki, yenə bu fitrətlər olan o məhəbbəti itirmirlər. Dinə nifrət eləmirlərsə çox sağ olsunlar bizi görəndən sonra, bizim o çıxartdığımız oyunları gördükdən sonra.